วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ภาพที่37ครับผมคุณอยู่กับผมครับบิน1757นะครับในยุคที่กล้องและการถ่ายภาพอยู่ใกล้กับเราทุกคนแบบนี้นะครับคุณจะได้พบกับรายการภาพที่37ครับผมเรามาต่อเนื่องกับวีคที่แล้วเลยนะครับที่วีคที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงกล้องที่ฮอตและฮิตที่สุดนะครับ Leica M6 2022นะครับหรือพูดง่ายๆว่าคือ The New Leica M6 นะครับ Leica หยุดผลิตกล้อง M6 ไป20ปีและกลับมาผลิตใหม่เป็น The New Leica M6 2020นะครับและในการเปิดตัวกล้อง Leica M6 ตัวใหม่ล่าสุดนี้นะครับหรือว่า Leica M6 ตัวใหม่นะครับ The New Leica M6 ละกันผมพูดง่ายๆแบบนี้เขาก็ได้เปิดตัวเลนส์ที่เป็นที่น่าจับตามองที่สุดและราคาคุ้มค่าที่สุดครับก็คือการกลับมาของเลนส์35 มม. Samilac Stirrim นะครับหรือ35 มม. f1.4 ตัวแรกของโลกนะครับผมก่อนอื่นเลยก่อนที่จะเล่าถึงเลนส์ตัวใหม่หรือว่ารุ่นใหม่ The New Samilac Stirrim เนี่ยนะครับก็คงต้องเล่าย้อนไปกับ Stirrim ตัวเก่าก่อนเนาะว่ามันมีความเป็นมายังไงนะครับสตีลริมนะครับจริงๆแล้วมันหมายความว่าก็คือขอบมันจะเป็นสตีลนะครับจะเป็นเลนที่มีขอบที่มันเป็นสตีลเป็นสีเงินนะครับผมซึ่งรุ่นนี้ถูกผลิตครั้งแรกในปี1961ครับเป็นเลนที่มีคาแรคเตอร์จากภาพถ่ายแล้วก็จากหน้าตาด้วยมันมีจมูกเงินเป็นซิลเวอร์โนสสวยๆอย่างนี้ล่ะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเลนที่สวยและเตะตามากที่สุดตัวนึงแล้วไลกาก็ผลิตโมเดลนี้ประมาณ35ปีนะครับยาวนานมากเลนตัวนี้นะครับจะมี2แบบนะครับแบบแรกก็คือมีก็อกเกิลนะครับหรือเป็นแว่นขยายสำหรับใช้กับกล้องไลกาที่ไม่มีเฟรมไลน์35 มม. อย่างเช่นไลกา M3 นะครับส่วนอีกรุ่นนึงก็จะเป็นตัวเลนเดียวๆซึ่งก็เป็นตัวที่ถูกรีชูออกมานี่แหละครับก็เป็นตัวเลนเดียวๆซึ่งก็ผลิตมาจำนวนใกล้ๆกันพอๆกันในระยะจำนวนปีในระยะเวลาไล่เลี่ยกันนะครับสำหรับกล้อง Leica M2 ที่มีเฟรมไลน์35 มม. แล้วอย่างที่ได้เล่าไปแล้วครับว่าจุดเด่นของมันก็คือหน้าตาที่มันหล่อเหลาและภาพที่เป็นคาแรคเตอร์มากแล้วก็สมัยก่อนตอนที่มันออกมาก็เป็นที่ฮือฮานะครับเพราะว่ามันเป็นเลนส์ที่ตัวเล็กแล้วก็ไวแสงที่สุดในโลกสำหรับมุมกว้างนะครับมุมที่ต่ำกว่า50 มม. นะครับที่เป็นเลนส์มุมวายทีนี้เราก็มาพูดถึงเลนส์ตัวใหม่ตัวนี้บ้างดีกว่านะครับว่าสตีลริมตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยผมขอพูดเล่าว่าใช้ชื่อเล่นๆว่าสตีลริมแล้วกันนะครับ The New Stirrim แล้วกันนะครับผมรู้สึกดีและโอเคมากเลยนะครับที่ไลกาได้นำคำว่า The True King of Bokeh มาใช้กับเลนส์รุ่นนี้นะครับเพราะว่าเลนส์ KOB หรือว่า King of Bokeh ที่ถูกตั้งชื่อขึ้นมาเนี่ยเป็นชื่อที่ user ให้แล้วก็เป็นชื่อที่พ่อค้าฮ่องกงเป็นคนตั้งเป็นพ่อค้าล่ะครับขายของมือ2สำหรับ Summicron เวอร์ชัน4แต่เวอร์ชันนี้ไลกาเขียนคำโฆษณาเลยว่า The True King of Bokeh หมายความว่าเขาส่งเลนส์ตัวนี้มาทวงบัลลังก์ King of Bokeh ครับผมใช่ว่าเขาจะเอาคำว่า The True King of Bokeh มาใช้เล่นๆนะครับเพราะว่าเขาได้มาทวงตำแหน่งจริงๆครับถ้าเราเปิดเลนส์ F กว้างสุดนะครับเราจะเห็นวินเยตและโบเก้ที่เป็นเอกลักษณ์มากที่สุดตัวหนึ่งนะครับมันไม่เหมือนใครจนเขาโฆษณานะในเว็บไซต์เขาโฆษณาแล้วผมก็เห็นภาพก็จริงแหละโฆษณาว่ามันคือ Creative Effect ครับซึ่งผมเห็นด้วยนะเราว่ามันสามารถนำไปใช้สร้างสรรค์อะไรได้เยอะแยะมากมายเลยครับสำหรับตัวนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเขายังโฆษณาเพิ่มเติมไปอีกว่ามันได้ความเป็นมาตรฐานของเลนส์รุ่นใหม่จากชิ้นเลนส์แล้วก็ที่ชอบที่สุดก็คือ distortion free นะครับก็คือมันจะไม่บิดเบี้ยวเลนส์รุ่นเก่าๆเนี่ยมีปัญหาเรื่อง distortion พอสมควรแต่ตัวใหม่ที่ทำออกมาเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่อง distortion แล้วก็ยังคงให้คุณภาพใช้กับกล้องดิจิตอลในยุคปัจจุบันได้กล้องฟิล์มก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับผมข้อถัดไปก็คือเขานำดีไซน์เก่าทั้งหมดมาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสตีลริมที่ขอบเรียกว่าหน้าตาเนี่ยเหมือนกันเดะเลยแล้วก็มี lockable focus ring ด้วยนะครับก็หมายความว่าตัว focus ring เนี่ยมีแท็บกดล็อกเท่ๆซึ่งถ้าเป็นตัววินเทจเนี่ยแท็บตัวนี้มันจะล่อแล้วเป็นทองเหลืองมันจะสวยงามมากเรียกได้ว่าก๊อปมาเลยนอกจากนี้ก็ยังมี back clip lens hood นะครับหรือ hood olux ที่แถมมาด้วยเหมือนรุ่นออริจินอลเลยครับนอกจากนี้เขายังแถมฮูดมาให้อีกตัวนึงเป็นฮูดทางเลือกนะครับแล้วก็ตัวเลนส์เป็นหน้า46 มม. ครับผม สเปคของเลนส์ตัวนี้คร่าวๆนะครับจะเป็นเลนส์ที่มี7ชิ้น5กลุ่มนะครับแล้วก็โฟกัสใกล้สุดอันนี้ไม่ถูกใจผมก็คือโฟกัสใกล้สุดมันคือ1เมตรซึ่งมันเรียกได้ว่าก็เท่ากับเลนส์วินเทจตัวแรกที่มันออกมาครับก็โฟกัส1เมตรเหมือนกันแล้วก็มีเบลด10ใบซึ่งก็มีผลกับคาแรคเตอร์ของโบเก้นะครับ F กว้างสุดก็จะเป็น 1.4 แคบสุดจะเป็น F16 ครับและที่น่าสนใจก็คือน้ำหนักมันเบามากน้ำหนักมันคือ200กรัมเบากว่าเลนส์35 F2S รุ่นปัจจุบันอีกครับผมยิ่งถ้าเราใส่ฮู้ดตัวนี้มันเบามันก็ยิ่งเบานะคิดดูแล้วกันเบากว่าเลนส์35 F2 อ่ะแต่เราได้ 1.4 มาถึงขั้นสรุปเลยแล้วกันความคิดเห็นส่วนตัวของผมสำหรับเลนส์ตัวนี้นะครับสิ่งที่ทำให้มันน่าสนใจมากเลยก็คือราคาครับราคาที่มันเปิดตัวมาก็คือ 144,000 บาทนะครับซึ่งถือเป็นเลนส์ Samilac F1.4 ที่ผมคิดว่าน่าจะถูกที่สุดที่ไลก้าเคยเปิดตัวมาเลยครับอันนี้ดึงดูดใจมากๆเลยในมุมมองของผมนะครับราคา 144,000 เนี่ยแล้วเป็นราคาที่ถูกที่ไลก้าทำออกมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับเพราะจะได้มีคนเข้ามาซื้อได้เล่นใหม่ๆได้หรือว่าอาจจะมีการสับเปลี่ยนกันนะครับปลายปีเราอาจจะได้เห็นมือ2ในราคาหรือว่ากลางปีหน้าสิตอนนี้มันปลายปีแล้วเราจะให้ได้เห็นราคาอยู่ที่แสนต้นๆหรือว่า 100,000 บาททีนี้มันจะทำให้เลนส์35 1.4 เนี่ยราคาลงในหลายๆรุ่นเลยครับผมแต่ว่านอกจากหน้าคาแล้วเนี่ยหน้าตามันก็หล่อมากครับประกบกับกล้องตัวไหนก็วินเทจยิ่งถ้าประกบกับกล้องสีเงินนะโอ้โหยิ่งสวยใหญ่เลยเหมือนเขาทำมากักนิดนึงอ่ะไม่ยอมออก M6 สีเงินออก M6 สีดำแล้วก็ใส่เลนส์สีเงินแบบให้เป็นกล้องดำเลนส์เงินนะซึ่งเป็นคนซึ่งผมอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแบบสีที่มันแปลมอย่างนั้นแต่ว่าดูบางทีแล้วมันหน้าตามันโมเดิร์นคลาสสิกอ่ะผมว่ามันเท่นะเอาจริงๆหน้าตามันเท่ข้อต่อไปนอกจากราคาดีหน้าตาเท่แล้วข้อถัดไปที่ทำให้ผมชอบเหมือนกันก็คือน้ำหนักเบามากครับน้ำหนักมัน200กรัมเบาจริงๆมันเป็นเลนส์ที่เล็กแล้วก็เบาด้วยนะเป็นเลนส์ถ้าเราเอาไปอะแดปเตอร์ไปใส่ในกล้อง Leica SL 2S นะมันจะยิ่งดีขนาดไหนหรือว่าเอาไปใส่ในพวกกล้องที่ไม่ใช่กล้อง Leica นะครับหรือว่าใส่ Leica มันก็เท่อยู่แล้วแหละพูดมาเนี่ยตั้งแต่ The New Leica M6 แล้วซื้อหมดเลยแต่ตัวนี้ผมส่วนตัวนะผมอาจจะไม่ซื้ออันนี้พูดตรงๆเลยมีส่วนที่ผมไม่ชอบซึ่งเป็นส่วนใหญ่ในการใช้งานเลยเพราะผมเป็นคนที่ชอบเลนส์ที่นำมาใช้ได้จริงและมัน practical นะครับนั่นก็คือมันสามารถโฟกัสได้ใกล้สุด1เมตรซึ่งมันจะทำให้ภาพของเรากว้างมากและบางทีผมรู้สึกว่าผมอยากเข้าไปใกล้แต่ถ้าใช้เลนส์35มิล1เมตรมันค่อนข้างอึดอัดอ่ะสำหรับผมอึดอัดนะเป็นระยะที่โฟกัสที่ผมไม่ชอบแต่ผมเข้าใจแหละว่าวินเทจไลน์ส่วนใหญ่มันก็จะเป็น1เมตรผมใช้ Noctilux ตัวล่าสุด 50F 1.2 ที่ผมอวยมากแล้วก็ดีมากเนี่ยมันก็โฟกัส1เมตรเหมือนกันซึ่งผมก็รู้สึกว่าไอ้ระยะ1เมตรเราก็อยากได้ 0.7 อ่ะบางทีเราถ่ายอะไรใกล้ๆมันถ่ายไม่ได้เลยอ่ะเพราะมันโฟกัสไม่ได้ในทางกลับกันนะครับมันอาจจะเป็นเสือติดปีกถ้าเราเอาไปใช้ในกล้องพวก Leica SL ตระกูล SL ที่มีอะแดปเตอร์แล้วมี close focus เข้าไปอีกนะครับมันอาจจะได้ภาพที่แบบดีอ่ะโฟกัสได้ใกล้กับอะแดปเตอร์ close focus ตรงนั้นสุดท้ายแล้วบอกข้อดีข้อเสียแล้วบทสรุปแล้วว่าผมซื้อไม่ซื้อเนี่ยผมให้คำแนะนำเพิ่มอีกอันนึงนะครับว่าทำไมเลนส์ตัวนี้ถึงราคาไม่สูงเนื่องจากเลนส์ตัวนี้ไม่มีชิ้นเลนส์ aspherical นะครับไม่ได้มีคำเขียนว่า aspherical แล้วก็ Leica ก็ไม่ได้ระบุไว้นั่นหมายความว่ามันก็จะมีความคมความนัวผมเรียกว่ามันเป็นคล้ายๆเลนส์เฉพาะทางเป็น artistic เลนส์ตัวนึงเลยครับอาจจะไม่ใช่เลนส์ตัวจบของคุณแล้วก็อาจจะเป็นเลนส์แก้เลี่ยนหรือใช้ไปนานๆอาจจะเลี่ยนก็ได้ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบครับอย่างที่ผมได้บอกทุกคลิปเกี่ยวกับไลก้าเลยว่าเลนส์ทุกตัวดีหมดเลยขึ้นอยู่กับความชอบของเราวันนึงเราอาจจะชอบแบบนี้แต่อีกวันนึงเราอาจจะไม่ชอบแล้วก็ได้ก็เรียกว่ามันเป็นเสน่ห์ของไลก้าแล้วกันนะครับยังไงถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้เลยเนี่ยผมก็ขออนุญาตฝากกดติดตามช่อง YouTube Channel ช่องนี้นะครับ1757แล้วก็ Spotify นะครับแล้วก็ Podcast ใน Apple Podcast ด้วยนะครับชื่อรายการภาพที่37นะครับผมและเดี๋ยวเราพบกันใหม่ EP หน้านะครับเพราะว่า EP นี้เนี่ยทำต่อเนื่องกันเพราะว่ามีคนเรียกร้องยังไงเนี่ยคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะทุกคนที่รออยู่อ่ะตอนนี้ ผมเพิ่งเปิดไอ้ระบบ membership ใน YouTube อ่ะผมยังทำไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับใครมีอะไรก็พิมพ์แนะนำได้นะครับอยากได้รู้ว่าอยากฟังคอนเทนต์อะไรอยากทาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยพิมพ์บอกผมได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Instagram 1757หรือว่า YouTube Channel ช่องนี้เลยนะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ